დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ახალი ამბებით. Ukraine შეერღებული ძალების генშტაბის ინფორმაციით, რუსეთმა ხერსონის ოლქში დროებით დაპყრობილ ტერიტორიაზე განთავსებული სამხედრო ძალების დანაკარგის შესავსებად და ფრონტის ხაზზე ქვედანაყოფების გასაძლიერებლად ჩაიყვანა 2000-მდე მობილიზებული. Генშტაბის ცნობით, ხერსონის საოკუპაციო ხელისუფლებამ გასცა მის მიერ გახსნილი საბანკო დაწესებულებების ევაკუაციისთვის მზადების განკარგულება და ევაკუაციისთვის მომზადა რუსეთიდან ჩაყვანილი სამედიცინო პერსონალი. Ჟურნალისტთა მასწავლებლების სიები. Ukrainis armiis sardlobis tanakhmat Khersonshi mushaobas tsqvetan humanitaruli dargis sferos obyektebits. Didma Britanetma Irans dauzesa akhali sanktsiebi. Ukrainis zinamdek saomrad Rusetistvis upiloto safreni aparatebis gadatsemis gamo. Didma Britanetma sanktsiebi amokmeda egret zodebuli kamikadze dronebis mtsarmoebeli kompaniis, iranuli kompaniis Shahed Aviationis da sami samkhedro magalchinosnits Irani sheregebuli zalebis shtabis uprosis Islamuri revolutsiis gushakta korpusis aerokosmosuri zalebis metaurisa da tavdatsvis saministros logistikuri samsakhuris khamzvanelis zinamdek მათ მიმართ გუშინდლიდან სანქციები ამოქმედა ევროკავშირმაც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გეტყვით ასევე, რომ ირანიც და რუსეთიც უარყოფენ ამგვარი, ასე ვთქვათ, ირანის მიერ რუსეთისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების მიწოდებას. ამასთან ვიცით და ცნობილია, რომ შეთანხმება შედგა იმაზეც, რომ ირანი რაკეტებს მიაწვდის რუსეთს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დემოკრატმა ჯო ბაიდენმა რესპუბლიკელები დაადანაშაულა იმაში, რომ ვერ ერკვევიან ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში და ეწინააღმდეგებიან რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის დაფინანსებას. 8 ნოემბერს შტატებში ჩატარდება კონგრესის შუალედური არჩევნები, რომლის შედეგები გადაწყვეტ შეინარჩუნებენ თუ არა დემოკრატები უმრავლესობას სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში. წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელთა უმცირესობის ლიდერმა კევინ მაკარტი მისი პარტიის კანდიდატთა გამარჯვების შემთხვევაში ეჭქვეშ დააყენა უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების გაგრძელება. მათ არ ესმით, რომ ეს უფრო მეტია, ვიდრე უკრაინა. ეს არის აღმოსავლეთ ევროპა, ეს არის ნატო, ეს არის რეალური, სერიოზული შედეგები. მათ წარმოდგენა არ აქვთ ამერიკის საგარეო პოლიტიკაზეო, განაცხადა გუშინ ჯოზეფ ბაიდენმა, რომელიც დემოკრატების საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში პენსილვანიაში იმყოფებოდა. ვითარება ფრონტის ხაზზე კლართულია, განსაკუთრებით დონბასში, აგრეთვე ბახმუტის მემართულებით და ზოგიერთ მემართულებაზე სამხრეთში. მაგრამ ჩვენ ვიცავთ პოზიციებს, ვიცავთ ჩვენს მიწას, თანდათანობით წინ მივიწევთ, გამდევნით მტერს და ნამდვილად მოუტანთ გამარჯვებას უკრაინას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელი მიმართვისას. მან აგრეთვე აღნიშნა, ჩვენ ახლა ყველამ ერთად, ყველა ევროპელმა და მსოფლიო ლიდერმა, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ კაფიოდ უნდა დავანახოთ ტერორისტ სახელმწიფოს, რომ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურზე ტერორისტული თავდასხმა იქნება მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების ტოლფარდი და რომ რუსეთისთვის ამას მოჰყვება შესაბამისი შედეგები. მსოფლიომ უნდა იმოქმედოს პრევენციულად, ეს არის ახლა უმნიშვნელოვანესი. ეს კი განუცხადა მან გუშინ ევროკავშირის ლიდერებს, ევროპული საბჭოს სხდომაზე ჩაერთო ის დისტანციურად და მიმართა მათ და ერთ-ერთი საკითხი გახლდათ სწორედ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგური. ეს ობიექტი მდებარეობს ხერსონის ოლქში, მდინარე დნეპრზე. და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპის ლიდერებს განუცხადა, რომ რუსმა ტერორისტებმა, ასე განაცხადა მან, გვაქვს ინფორმაცია, რომ რუსმა ტერორისტებმა დანაღმეს კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი და აგრეგატები. ეს ერთ-ერთი უდიდესი ენერგოობიექტია. ამ ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი დაახლოებით 18 მილიონ კუბურ მეტრ წყალს იტევს. თუ კი რუსი ტერორისტები მას აფეთქებენ, 90-ზე მეტი დასახლება ხერსონის ჩათვლით იქნება სწრაფი წყალდიდობის ზონაში. ასობით 1000 ადამიანს შეეხება ესო და სწორედ ამ კონტექსტში მოუწოდა მან ევროკავშირის ლიდერებს და დასავლეთის ლიდერებს ზოგადად, რომ მიმართონ გარკვეულ ზომებს პრევენციისთვის, ამ კატასტროფის პრევენციისთვის. იცით, რომ რუსეთის წარმომადგენლები თავის მხრივ უკრაინის ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, ასე ვთქვათ, წინასწარ განზრახვაში, რომ თითქოს და უკრაინის ხელისუფლება აპირებს თავად კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქებას იმისთვის, რომ შემდეგ ეს რუსეთს დააბრალოს და ასე შემდეგ. და ზელენსკიმ როგორც უკვე გითხარით გუშინ გააფრთხილა სოფლიო ლიდერები ამგვარი კატასტროფის მოსალოდნელობის თაობაზე. Man ასევე მოუწოდა ევროკავშირის ლიდერებს რომ კიდევ უფრო გაამკაცრონ სანქციები. Მე შეგახსენებთ რომ ევროკავშირის სანქციების მეშვიდე პაკეტი სულ ახლახან ამოქმედდა, მისი ბევრი დეტალი დასაზუსტებელიც კი არა. მათ შორის სანქციების დაწესება იმ პირებისთვის, ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, რომლებიც რუსეთს და სანქცირებულ კომპანიებს ადაპირებს დაეხმარებიან სანქციებისთვის გვერდის აულაში. Და არაერთი სხვა დეტალია იქ ენერგეტიკას შეეხება აგრეთვე მათ შორის. ზელენსკი რუსეთის მოქმედებას, ამჟამინდელ მოქმედებას, როცა რუსეთის ძირითადი სამიზნეები გახლავთ უკრაინაში მდებარე ენერგოობიექტები, ამ ინფრასტრუქტურას ანადგურებს ახლა მიზანმიმართულად რუსეთი, უკავშირებს იმასაც რუსეთის მიზანს და ამოცანას, რომ უკრაინის მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტი ნაწილი აიძულოს რუსეთმა, რომ დატოვოს უკრაინა და მიაშუროს ევროკავშირის ქვეყნებს, რითაც კიდევ უფრო დაძაბავს ევროკავშირის ქვეყნების მოსახლეობის დამოკიდებულებას უკრაინელი ლტოლვილების მიმართ. გამოიწვევს მეტუკმაყოფილებას შიგნით ევროკავშირის ქვეყნებში მათივე მთავრობების მიმართ და ეს თავისთავად გამოიწვევს იმას, რომ დაირღვევა ერთიანობა, პოზიციის ერთიანობა, რაც გულისხმობს უკრაინის მხარდაჭერას მანამდე, ვიდრე ეს საჭირო იქნება უკრაინის გამარჯვებისთვის და რუსეთის დასამარცხებლად. ამგვარად აუხსნა და განუმარტა მან ევროკავშირის ლიდერებს რუსეთის ამჟამინდელი მოქმედება და მოუწოდა, როგორც უკვე გითხარით, მეტი ნაბიჯების გადადგმისკენ და უპირველეს ყოვლისა ანტისაჰაერო და ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემების მიწოდებისკენ უკრაინისთვის, რომელიც დაწყებულია იცით, მაგრამ არ არის საკმარისი და გრძელდება ეს ყველაფერი. ტერორი უნდა დამარცხდეს უკრაინამ და მთელმა ევროპამ უნდა გაიმარჯოსო, განაცხადა ზელენსკი. გეტყვით ასევე იმას, ხომ ევროპული საბჭოს თაობაზე, ევროპული საბჭოს შეკრება დღესაც გრძელდება, დღეს იქნება სწორედ მსჯელობა უკრაინისთვის დახმარების საკითხებზე, გუშინ იმსჯელეს ენერგეტიკის საკითხებზე, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს და იმ პირობებში, მით უმეტეს როცა უკრაინა თუ კი აქამდე ახერხებდა ექსპორტს ელექტროენერგიის ევროკავშირში, ახლა ამას ვეღარ შეძლებს, ხადია, თავისი პრობლემები აქვს და წინ ძალიან მძიმე ზამთარი ელის. ამის თაობაზე უკვე ლაპარაკობენ ღიად უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები. დღეს იქნება ამ დახმარებაზე ლაპარაკი ევროპულ საბჭოში, გუშინ კი ენერგეტიკაზე იმსჯელეს და გამოქვეყნდა კიდეც ნაწილი ამ ენერგეტიკაზე შეჯერებული საკითხებისა და მოუწოდეს, დაევალა ევროკომისიას, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამუშაო ჩაატაროს და დეტალური სტრატეგია მოამზადოს ამ კუთხით. რაც შეეხება ანტისაჰაერო თავდაცვას, როგორც ჩანს, უკრაინის ხელისუფლება არ კარგავს ჯერაც იმედს, რომ ისრაელისგან მიიღებს, ისრაელის შეცვლის თავის პოზიციას და ისრაელისგან მიიღებს სამხედრო დახმარებას. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი იერმაკმა გამართა ვიდეო კონფერენცია ებრაელთა წამყვანი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მათ აუხსნა, რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის საჰაერო დაცვის იმ თანამედროვე სისტემების მიწოდება, რომელიც ისრაელს აქვს. ერმაკმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ რუსი აგრესორი თავის ძალისხმევას მიმართავს არამხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ, არამედ მთელი ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ. ვფიქრობ, აღარავის ეპარება ეჭვი იმაში, რომ საქმე გვაქვს ტერორისტ სახელმწიფოსთან. რუსეთი არის ტერორისტი სახელმწიფო, რომელიც იყენებს ირანს, შტატების და მისი მოკავშირეების ისრაელის ჩათვლით წინააღმდეგ. ერმაკმა ამ შეხვედრაზე რუსეთს ევროპის ჰეზბოლა უწოდა. აუხსენით, მიმართა ასე ამ ებრაელთა ორგანიზაციებს, აუხსენით, როგორც შეგიძლიათ ისრაელის მოქალაქეებსა და პოლიტიკოსებს, რა არის რუსეთის რეალური მიზანი ამ ომში. აუხსენით აგრეთვე, რისთვის იბრძვის უკრაინა. ეს აუცილებელია არა მხოლოდ ჩვენთვის, ეს არის აგრეთვე ისრაელის მშვიდობის გარანტიაო, განუცხადა ანდრი იერმაკმა ებრაელთა წამყვანი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გუშინ თბილისში, საქართველოში პოლიტიკურ წრეებში დიდ გამოხმაურება მოყვა უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტების გამოქვეყნებას, გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც უკავშირდება სანქცირებულთა სიის გაზრდას. დაემატა რამდენიმე ასეული პირი და მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის ძმა დეიდაშვილის ცოლი, მისი შვილი, და ასევე ამ სიაში არიან საქართველოში დაბადებული პირები, რომლებიც ახლა არ ცხოვრობენ საქართველოში, ამ სიაში, რომელიც ათასობით ესე ვთქვათ სუბიექტს მოიცავს, არიან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფი პირები. ცალკეულ პირთან დაკავშირებით არ არის განმარტებული მიზეზი კონკრეტულად და სანქცირებისა, არის ჩამოთვლილი სანქცირების პუნქტები, თუ რა ეხებათ მათ, მაგალითად ის, რომ თქვათ აღარ ექნებათ დაიბლოკებათ აქტივები, რომ აღარ ექნებათ მათი მართვის საშუალება, მათ შორის არც მესამე პირების საშუალებით, მეშვეობით, რომ უბრალოდ არ ექნებათ ამაზე წვდომა, შეეზღუდებათ კომუნიკაცია, მათ შორის მოგზაურობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი და გადაწყვეტილება და ეს ამ ინფორმაციის, ამ რეესტრის, ასე ვთქვათ, სანქცირებულთა რეესტრის კომუნიკაცია ხდება საერთაშორისო პარტნიორებთან, ცხადია, ევროკავშირთან, შეერთებულ შტატებთან და ასე შემდეგ. სანქცირებულთა შორის მოხვდა რომან აბრამოვიჩი, რუსი ბიზნესმენი, და ეს არის მანამდე უშრობის საბჭოს, უშრობისა და თავდაცვის საბჭოს უკრაინის მდივანმა განაცხადა, რომ ამ სიაში იქნება ერთი პირი, ვიდრე გამოქვეყნდებოდა ეს დოკუმენტები, ერთი პირი, რომელზეც იქნება გარკვეული დათქმა, რომ მის მიმართ სანქციები დაუყოვნებლივ არ ამოქმედდებაო. სხვათა შორის, არ ვიცი, ჩემთვის პირველი, ვინც გამახსენდა, სწორედ აბრამოვიჩი იყო და დადასტურდა კიდეც, მას ის არის სანქცირებული, მაგრამ დათქმა არის ასეთი, რომ სანქციები მის წინააღმდეგ არ ამოქმედდება მანამდე, ვიდრე არ დასრულდება მოსკოვსა და კიევს შორის ტყვეთა გაცვლის პროცესი. იცით, რომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს და ამ პროცესში მონაწილეობს აბრამოვიჩი. გარკვეული როლი აქვს, როგორც ჩანს, რომელიც უღირს უკრაინას და ამდენად ასეთი დათქმა დაუწესა აბრამოვიჩს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა უმასპინძლა გუშინ შვედეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს და უკვე შეკითხების ნაწილში, იცით, რომ შვედეთი და ფინეთი ადგანან ნატოში გაწევრიანების გზას, ჯერჯერობით არ დასრულებულა ეს პროცესი და პროცედურები, რომელიც ითვალისწინებს ყველა ქვეყნის მიერ, ნატოს წევრი ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოების მიერ რატიფიკაციას მათი გაწევრიანების შესახებ დოკუმენტებისა. 28 წევრს უკვე ეს გაკეთებული აქვს. მთავარ, ესე ვთქვათ, ბარიერით შეიძლება დავარქვათ მთავარ შემაფერხებლად ამ ეტაპზე რჩება თურქეთი. ცხადი, ამაზეც იყო შეკითხვები, ამაზე ილაპარაკა თავად ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავის შესავალ სიტყვაში. შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანების პროცესის დასრულების საკითხს და ჟურნალისტმა მიმართა ნატოს გენერალურ მდივანს და შვედეთის ახალ პრემიერ-მინისტრ ულფ კრისტერსონს, თქვენ ორს რამის გაკეთება შეგიძლიათ ამ მიმართულებით, თუ უბრალოდ ელოდებით ბატონ ერდოანსო? სტოლტენბერგის პასუხი იყო ასეთი, ეს ჟურნალისტის ამ შეკითხვას იყო ასეთი: ერთად ვაკეთებთ იმას, რომ უზრუნველყოფთ თურქეთს, ფინეთსა და შვედეთს შორის მადრიდში ხელმოწერილი მემორანდუმის შესრულებას და მივე სალმები შვედეთის მიერ ამ შეთანხმების შესრულებისთვის გაწეულ ძალისხმევას. არა მხოლოდ მკაფიო განცხადებით, რომ ისინი მზად არიან გააძლიერონ თანამშრომლობა ტერორიზმთან ბრძოლაში, არამედ შვედეთის კანონმდებლობის რეალურად გაძლიერებით, მათ შორის ტერორისტულ ორგანიზაციებში, პეკაკას ქურთების მუშათა პარტიის ჩათვლით, გაწევრიანების აკრძალვით, იარაღის ექსპორტის შეზღუდვის გაუქმებით და აგრეთვე მუდმივი მექანიზმების შექმნით, რაც არის მეტი ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმა და აგრეთვე მეტის გაკეთებით დაზვერვის სფეროში მონაწილე ქვეყნებს შორის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის კუთხით. იყო ასევე შეკითხვა ირანული დრონების შესახებ. აქვს თუ არა ნატოს მტკიცებულება, რომ ირანი გზავნის რაკეტებს რუსეთში? შეკითხვა რაკეტებს შეეხებოდა. სტოლტენბერგმა დრონებზე უპასუხა და შემდეგ, როცა დაუზუსტეს, უთხრა, რომ რაკეტებზეც იგივე ვრცელდება ჩემი პოზიცია. პასუხი მისი იყო ასეთი: არასდროს შევდივარ ჩვენი დაზვერვის დეტალებში, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი მიანიშნებს ირანის მიერ რუსეთისთვის ამ დრონების მიწოდებაზე. მოუწოდებთ ყველა სახელმწიფოს ირანის ჩათვლით, არ დაუჭირონ მხარი რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ამ უკანონო ომში. ეს არის აგრესიული ომი, ეს არის ომი, რომელიც ცალსახად არღვევს საერთაშორისო კანონმდებლობას და არის ევროპის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სუვერენიტეტის ხელყოფა. ამიტომ ნატოს მოკავშირეები და პარტნიორები უწევენ უპრეცედენტო მხარდაჭერას უკრაინას და ჩვენ კიდევ უფრო ვაძლიერებთ ამ მხარდაჭერას, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რომელმაც ამავე პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ პუტინმა დაუშვა დიდი შეცდომა უკრაინაში შეჭრით. ის იძულებული გახდა გაიყვანა თავისი ძალები კიევის გარშემო კიევის ჩრდილოეთით ტერიტორიებიდან შემდეგ წამოიწყო დიდი იერიში დონბასში და ასევე იერიში შეჩერდა უკრაინელების მამაცი ბრძოლით და ასევე ახლა უკრაინელები რეალურად ახერხებენ თავიანთი ტერიტორიების დაბრუნებას და გათავისუფლებას თავიანთი მიწისა და ჩვენ მეხმარები და მხარს უჭერთ ამაში უკრაინასო განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა და გუშინდელი საერთაშორისო პოლიტიკის შეიძლება ითქვას ცენტრალური შეიძლება ასე ითქვას ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი რასაც ბევრმა მივაქციეთ ყურადღება და შეგვაფიქრიანა ეს გახლავთ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გადადგომა მისი გამოსამშვიდობებელი განცხადება ლისტრასის გამოსამშვიდობებელი განცხადება ასე ვთქვა თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ მოვამზადოთ გახლავთ გაცილებით მოკლე ფორმატისა ვიდრე მისი აი ეს პირველი სიტყვა დაუნინგ სტრიტზე და კერძოდ მოკლე განცხადება იყო და მე შემოგთავაზებ სრულად მას რით დაასაბუთა მან ეს გადაწყვეტილება
I came into office at a time
მე თანამდებობაზე მოვედი დიდი ეკონომიკური და საერთაშორისო არასტაბილურობის დროს. ოჯახები და ბიზნესები წუხდნენ, როგორ გადაეხადათ გადასახადები. პუტინის უკანონო ომი უკრაინაში ემუქრება მთელი ჩვენი კონტინენტის უსაფრთხოებას. ჩვენი ქვეყანა ძალიან დიდი ხნით შეყოვნდა დაბალი ეკონომიკური ზრდის გამო. ამის შესაძლებლად ამირჩიეს კონსერვატიული პარტიის ლიდერად. ჩვენ შევასრულეთ დაპირება ენერგორესურსების გადასახადებსა და ეროვნული დაზღვევის შემცირებაზე. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ხედვა დაბალ გადასახადზე, მაღალი ზრდის ეკონომიკაზე, რაც იქნებოდა ბრექსიტის თავისუფლებების უპირატესობის გამოყენება. თუმცა, მოცემულ ვითარებაში უნდა აღიარო, რომ არ შემიძლია შევასრულო ამოცანა, რისთვისაც კონსერვატიულმა პარტიამ ამირჩია. ამიტომაც ვესაუბრე მის აღმატებულება მეფეს. რომ მეცნობებინა კონსერვატიული პარტიის ლიდერობიდან ჩემი გადადგომის შესახებ. დღეს დილით შევხვდი კომიტეტ 1922-ის ეს კონსერვატიული პარტიის საპარლამენტო ჯგუფია, თავმჯდომარეს სერ გრემ ბრედის. შევთანხმდით, რომ მომავალ კვირაში ჩატარდება ლიდერის არჩევნები. ეს უზრუნველყოფს, რომ დავრჩეთ ჩვენი ფინანსური გეგმების შესრულების გზაზე და შევინარჩუნოთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობა და ეროვნული უსაფრთხოება. პრემიერ-მინისტრად დავრჩები ვიდრე არ იქნება არჩეული ჩემი მემკვიდრე. გმადლობთ. ეს გახლავთ ლისტრასის გუშინდელი განცხადება, რომელსაც ყველა მოусმინა ცხადია და შემოგთავაზეთ თქვენც, რომ ნათელი ყოფილიყო მის გადაწყვეტილების საფუძველი. ცოტათი ესეთი ხო იცოდა რა უნდა ეთქვა ცხადია, მაგრამ დაბნეულ გზავნილებს ესე განკერძოებულ გზავნილებს გავდა, მაგრამ მოკლედ ეს იყო რაც მან თქვა. დიდი ბრიტანეთის შიდა პოლიტიკაში ეს ასეთი რყევები მნიშვნელოვანი არის და ყურადღება მისაქცევია მრავალი კუთხით, მათ შორის ამ ეტაპზე უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტში და ცხადია დიდი ინტერესით მივადევნებ თვალს როგორ წარიმართება პროცესი ახალი კონსერვატიული პარტიის ახალი ლიდერის და პრემიერ-მინისტრის არჩევისა და რა იქნება მისი გზავნილები შემდგომ უკვე. გუშინ საქართველოს პარლამენტში გამართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოსმენა, შეკითხვებით დაუსვეს მას, დიდხანს გაგრძელდა ეს სხდომა და მე სულ ორიოდე ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ ცოტათი მოგვიანებით ილია დარჩიაშვილის გამოსვლიდან. მანამდე მინდა მივესალმო ჩვენს დღევანდელ სტუმარს გიგი გიგიაძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს, ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ყოფილ ელჩს, დილამშვიდობის საბატონო გიგი.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
იმ ფონზე, როცა თვალყურს ვადევნებ მოვლენებს საქართველოში, მოვლენებს საერთაშორისო ასპარეზზე და საქართველოს იმას თუ რა ფორმაშია დღეს საქართველო, მოდით ასე ვიტყვი მთლიანობაში რომ მოვიცვა. მაქვს ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც მაქვს არის ის თუ როგორ ასეთ ვითარებაში, როცა უმთავრეს პრობლემად და ვხედავთ ჩვენ ამას და პარტნიორებიც სულ ამას უსვამენ ხას, უმთავრეს პრობლემად სახელდება პოლარიზაცია. რანაირად ყალიბდება ასეთ მდგომარეობაში ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა? უბრალოდ რისგან შედგება რაკმნის საგარეო პოლიტიკას პრიორიტეტებს? მე შეიძლება ბევრი რამ შემეშალოს კითხვის დასმაში, გულისხმობ ანუ თქვენს კომპეტენციასთან შედარებით, როგორ დგება ეს დღის წესრიგი, რის მიხედვით, რით ხელმძღვანელობს ასეთ დროს საგარეო უწყება? Da ertz vitqi vidre aim naqvetabs shevtavaze mogvenebit ras shemdeg rats am shekitkhveze mipasukhebt shemnishne gushin is da albat me ar viqave marto isats shtabetileba damrcha rom იყო გარკვეული, კი არა, ეს მნიშვნელოვანი განსხვავებები საგარეო საქმეთა მინისტრის რიტორიკასა და მართველი ძალის წარმომადგენელთა რიტორიკას შორის. კონკრეტულ საკითხებზე და ამას მოვისმენ ცოტა ხანში.
დიდი მადლობა.
დგება.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა დგება იმ გამოწვევებისგან, რომლებიც არსებობს დღევანდელს ჩვენი ქვეყნის წინაშე და არის გამოწვევები, რომლებიც არის დიდი ხნის მანძილზე ჩამოყალიბებული. ეს არის ოკუპაცია, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევა, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა, ეს არის ასე ვთქვათ, ისაკითხები, რომლებიც დგას დღის წესრიგში ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, მაგრამ ასევე არის საკითხები, რომლებიც ყოველდღიურად იცვლება და რომელზეც უნდა მოახდინოს ქვეყნის საგარეო უწყება, შესაბამისი რეაგირება და მოახდინოს ადეკვატურად ასახოს ეს თავის პოლიტიკაში და მოახდინოს მასზე შესაბამისი რეაგირება. მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა აგრძელებს სუსტად იგივე დინამიკას, ზოგადად ის იგივე მდგომარეობაში ყოფნას, როგორც ეს იყო 2022 წლის 22 თებერვალამდე. ანუ ფაქტიურად ჩვენ გუშინდელი გამოსვლის შედეგად ვერ დავინახეთ თუ რა როგორ იყენებს ჩვენი საგარეო უწყება იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც იხსნება, რომელიც გაიხსნა საქართველოს წინაშე ამ ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ უკრაინაში, ხო? ჩვენ ვერ დავინახეთ რეალურად რა მოხდება ჩვენთვის უნიშნულოვანი საკითხის, ეს არის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მინიჭებას დაკავშირებით. გვექნება თუ არა რაიმე წისვლა უახლოეს მომავალში და ვეგულიცხებ უახლოეს ორ თვეში, დეკემბერში, მაშინ შესაძაც უკრაინა და მოლდოვა, როგორც ყველამ ვიცით, მიიღებენ დადასტურებას, ჩათვლას იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც მათ დაკისრებული ქონდათ თავის რეკომენდაციებს, სად იქნებით ჩვენ, სად იქნება საქართველო. მეორე საკითხი მნიშვნელოვანია, ასევე ევროკავშირთან ერთად ასევე ნატოზეც უნდა აღინიშნოს, რომ ნატოზე საუბარი მრავალი წლის მანძილზე ჩვენ აღარ ქონია არანაირი განცხადება თუ რას გეგმავს ჩვენი ხელისუფლება, რას გეგმავს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რას ვაპირებთ ჩვენ, როგორ ვუყურებთ ამ ორგანიზაციას და რას ვითხოვთ ამ ორგანიზაციას, ხო? რამდენიმე თვის წინ რამდენიმე კვირის წინ უკაცრავად გაჟღერდა უკრაინის მოთხოვნა, რომ ისინი გარკვეული ტრაპების გამოტოვებას გეგმავენ, მათ შორის გაწევრიანება სამოქმედოების გამოტოვებას გეგმავენ და ისე უნდათ ნატოში გაწევრიანება. სად ვართ ჩვენ? ანუ ჩვენი პოზიციონირება სად არის? ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ იგივე რეალობაში ვიმყოფებით, სადაც ვიყავით ამ წლის დასაწყისში რუსეთის ინტერვენციის დაწყებამდე. ანუ ფაქტობრივად გზავნილები რეაგირება ამაზე ადეკვატური არ მომხდარ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციონირება რჩება ისევ და ისევ იგივე მდგომარეობაში, რასაც არის, რასაც ქვია რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკა, რომელიც უკვე ძალიან არა ნორმალური ხასიათი მიიღო, იმიტომ რომ ამ რეალობაში, როდესაც ფაქტობრივად მთელი ცივილიზებული სამყარო დასავლეთი ძალიან სასახა პოზიციას აფიქსირებს იმ ფაქტორთან დაკავშირებით, რაც ხდება უკრაინაში, რასაც რუსეთი აკეთებს უკრაინის ძინავდეგ, ამ შემთხვევაში ხა ჩვენი პოზიციონირება, როგორც რუსეთის არგაღიზიანება, ან ისეთი ასე ვთქვათ, იმ პოზიციონა გამომდინარე ყოფნა, რომ ჩვენ რაც უნდა უბრალოდ თვალი დავხუჭოთ მიმდინარე მოვლენებზე, მე მაჩვენა რა ეს სრულად არასწორი და არაადეკვატური. ეს იქნებოდა ჩვენ.
მოდით მაინც მოვისმინოთ ჯერ ეს განცხადებები, ორი მონაკვეთი ზუსტად მაყურებლები გწერენ. დილამშვიდობისა ქალბატონო თინა, ძალიან მიხარია რომ სულ გვეყურებთ. ხო, კომენტარი ესეთი ფორმით არის, ხო, ნეტა გისმენდესო. ღარიბაშვილიცო, დარწმუნებული ვარ რომ ვიღაცები უსმენენ და ბევრი მსმენელი ყავს ამ გადაცემას. არ მაქვს ნამდვილად ამბიცია რომ მაინც და მაინც მე უნდა მისმინოს ვინმე, მაგრამ თუ ვინმე საინტერესებს აკავართ. ბატონი დავითი გამოჩნდა წამყვანო აბაზე იმობ, ზელენსკი არის ფაშისტი, რომელსაც უკრაინის ხალხი მალე ჩამოკიდებს სახრჩობელაზე. თქვენ სიცილის ემოჯი არის, მერე იმხი არულეთო და თქვენ რას ზეიმობთ? ეს არის ჩემი ინტერესის საგანი და მთავარი კითხვა ყოველ ჯერზე, როცა კომენტარს მწერთ. მე არაფერს ვზეიმობ, ცხადია, მე ინფორმაციას გაწვდით და ეს არის პლატფორმა მსჯელობისთვის და შემოდით ამ მსჯელობაში თქვენი არგუმენტებით. მთავარი გამოწვევა არ დაგვაზიანოს, ხალბატონი ელაწერს, როგორც ჩანს თქვენს ნაწილზე უკვე ახლა დაიწერა. ალტერნატივას ხედავთ? უკრაინის ომი კატალიზატორია თუ შემაფერხებელი ჩვენთვის? მოდით ვუპასუხოთ და მე გადავალ ბოდიში.
დიახ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. დიახ, სწორედაც რომ არ დაგვაზიანოს რომ გამოწვევა, უშოს საჭირო არის შესაბამისი ადეკვატური კარგად გაწერილი საგარეო პოლიტიკური კურსის შემუშავება და ამ კურსით ხელმძღვანელობა. ჩვენ ვერ დავრჩებით საერთაშორისო მოვლენების მიღმა. საქართველო ვერ იქნება იზოლირებული იმ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს რეგიონში, ხო? ჩვენ უნიკალური შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ უნდა გამომეროთ დავკარგეთ, ეს არის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, მაშინ როდესაც ამის გაკეთება სულეთ თავისუფლად შეიძლება და უბრალოდ რომ არ ყოფილიყო აი ეს რიტორიკა, რომელიც დაიწყო 24 თებერვლიდან ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების წინააღმდეგ, დასავლელი მხარდამჭერების წინააღმდეგ, ევროპარლამენტარების წინააღმდეგ, ეს რიტორიკა დღემდე გრძელდება და არ ყოფილიყო ის სრულიად გაუმართლებელი გზავნილება, რაც ეხება საქართველოს ომში ჩათრევის მცდელობას დასავლეთის მხრიდან, საქართველოს ომში იძულებას სხვადასხვა ევროპელი აქტორების მხრიდან, ანუ სრულიად რაც უპირისპირდება ჯერ რაც არის აბსოლუტური ტყუილი, ჩვენ შეგვიძლია ამაზე, ხო, ძალიან ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ეს არის ჯერ ერთი ტყუილი ადამიანების საშტომაში შეყვანის ძალიან ესეთი მცდელობა და შემდეგ კიდე გაღიზიანება ჩვენი პარტნიორებისა, ჩვენი გაუგებარი პოზიციით, გაურკვეველი პოზიციით. გუშინ ისაუბრა ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმ მხარდაჭერაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ საქართველოს გამოიჩინა უკრაინის მიმართ. მაგრამ რეალურად ყველა ხედავს, რომ ეს მხარდაჭერა ადგილზე არ არის. ან მხარდაჭერა არ აქვს. ჩვენ რეალურად უკრაინელებს ხარს არ უჭერთ მათთვის უმნიშვნელოვანეს ბრძოლაში და ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს ბრძოლაში, იმიტომ რომ რაც მოხდება უკრაინაში, ამას გამეორება არ ჭირდება, ის პირდაპირ აისახება საქართველოსზე, პირდაპირ აისახება ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მომავალზე. ამიტომ ამ რეალობაში ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არის გამოიყურება ძალიან სუსტად, გამოიყურება ისევ და ისევ რუსეთის არგაღიზიანების რეჟიმში მყოფ განზომილებაში და შესაბამისად ამის შედეგსაც ჩვენ მივიღებთ უახლოეს მომავალში.
ბანო მამუკა, მაყურებელს მიმართავ, ვერ დაბლოკავთ მაგ ბოტსო. არ ვიცი ბოტია ტროლია ვინ არის, მაგრამ იცით რა იყოს? დაბლოკვით ხომ არ გაქრება და მაინც იქნება და ჯობს აქ იყოს და ვუპასუხოთ ხოლმე დრო და დრო. რა ვიცი, არ არის დაბლოკვის თვითონ ამბავი არ მომწონს. არის მიზეზები, რის გამოც ბლოკავთ და ეს იცით კარგად თქვენ. და მოვისმინო, ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრაზე არ ვიქნები, დაუბრუნდებით და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, თუ კი ინტერნეტთან გაქვთ ცნობა, ასევე შეგიძლიათ გადმოერთოთ იქ 2984-327-ია ტელეფონი, მოგვიანებით კიდევ გეტყვით. და მოდით მოვისმინოთ, ხო, აი ომში ჩათრევის თემას მიუბრუნდები, მოვისმინოთ ნაწყვეტები გუშინდელი საპარლამენტო სხდომიდან. პირველი, ეს შეეხება ევროინტეგრაციის პროცესს, რითაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა პრინციპში კმაყოფილება გამოხატა და ილაპარაკა როგორც წარმატებაზე, ევროპულ პერსპექტივაზე, როგორც წარმატებაზე საქართველოსთვის. მოვისმინოთ ეს პირველი მონაკვეთი.
რა შეეხება კითხვის ჩაბარებას და უკვე განვითარებულ მოვლენებს, თქვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილია, მე მინდა ცალსახარო თქვა ყოველგვარი პოლიტიკური კონტექსტის გარეშე, თუ ვიტყვით, რომ საქართველოსთვის მინიჭებული ევროპული პერსპექტივა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი წინ, რომელმაც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად დაგვაახლოვა ევროკავშირთან და ამ მიმართულებით გაგრძელდება ჩვენი ძალისხმევა, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს შეასრულოს ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც მიღებულია ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან და რაც შეიძლება მალე მივიღოთ სტატუსი. თუმცა რაც შეეხება საბოლოო სტატუსს, ჩემს მოხსენებაში მქონდა ცალსახად ხაზგასმული, რომ საქართველო არის იმავე სიბრძეში თუ იმავე სივრცეში, სადაც ჩვენი ორი ასოცირებული ევროკავშირის ასოცირებული პარტნიორი ქვეყანა, უკრაინა და მოლდოვა, და სწორედ მათთან ერთად განიხილავს ევროკავშირი ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოს რეკომენდაციებთან მიმართებაში. ასე რომ ამ კითხვასთან დაკავშირებით მინდა ცალსახად აღვნიშნო, რომ ჩვენ თანმიმდევრულად და სწორედ ამაზე იყო აგებული, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ნაწილი ჩემი მოხსენების და სწორედ ამიტომ ვესადე ძალიან ფართოდ გამეხილა ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით, რაც ცალსახად ამახებს დინამიკას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს დინამიკა მომავალშიც გაგრძელდეს.
ამ მონაკვეთში არის ალბათ ბევრს ესე რაც მოხდა და მგონი თქვენც ალბათ რომ საქართველოს არის იმავე სიბრტყეში რაშიც უკრაინა და მოლდოვა.
ეს რბილად ვთქვათ სიმართლეს არ შეესაბამება, იმიტომ რომ საქართველოს არ აქვს მინიჭებული კანდიდატის სტატუსი. საქართველოს აქვს ჯერ წინაპირობები და ამის შემდეგ წინაპირობების შესრულების შემდეგ აქვს შესაძლებლობა, შანსი რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ხოლო უკრაინას და მოლდოვას უკვე კანდიდატის სტატუსი აქვთ, უბრალოდ მათ აქვთ გარკვეული წინაპირობები ასე რომელიც მათ უნდა დაამთავრონ მიმდინარე წლის ბოლოს. ამიტომ საქართველოს უკვე აღარ იმყოფება იმ ჯგუფში სადაც არიან უკრაინა და მოლდოვა და ამ წლის ბოლოს უკვე, როდესაც უკრაინას და მოლდოვას კიდევ ერთხელ ჩაეთვლებათ ეს მათი რეკომენდაციები შესრულებულად, ისინი გადაინაცვლებენ კიდევ ერთი ნაბიჯით წინ, ანუ გადავლენ იმ ფაზაში, როდესაც უკრაინას ექნება შესაძლებლობა და მოლდოვას დაიწყონ მოლაპარაკებები გაწევრიანების შესახებ. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე თვალნათლივ ორი ნაბიჯით იქნებიან ეს ორი ქვეყანა ჩვენზე წინ, ჩვენ ამ და ჩვენ ვიქნებით ისევ იქ სადაც ვართ. არანაირი წინაპირობა არ არსებობს იმისა დღევანდელ დღეს და ჩვენ ამას ვიხედავთ, რომ მართველი გუნდი აპირებს ან რაღაცნაირად გეგმავს ან განიხილავს პოლარიზაციის დასრულებას, ეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, მაგრამ ამას გარდა ჩვენ ასევე უნდა დავაკვირდეთ სხვა უამრავ საკითხს ამ 12 რეკომენდაციაში. გვესმის ბოლო პერიოდში რომ ხდება უკრაინული კანონმდებლობის დეოლიგარქიზაც შესახებ უკრაინულ კანონმდებლობის ასე თქვათ კოპირება, ასლით გადმოტანა ჩვენს კანონმდებლობაში და ესეც იმაჩნევა ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს და გამოიწვევს წლის ბოლომდე, რამდენად იქნება ეს ჩათვლილი და რამდენად ამას მიიღებს ევროკომისია, რაშიც მე პირადად ძალიან დიდი ეჭვმეპარება, მაგრამ რასაც ისინი ნამდვილად ვერაფერ ვერ მოახერხებენ, ეს არის დეპოლარიზაციის დასრულებას. ამის არანაირი სურვილი, არანაირი მზადყოფნა ამისადმი მართლმადიდებელ პარტიაში არ არის და შესაბამისად ეს წლის ბოლომდე ვერ მოხდება.
უკრაინის ეს კანონიც კი არ არის ბოლომდე შეფასებული. ევროკავშირზე ვენეციის კომისიის მიერ, ხო, ეს ძალიან მინიმუმ უცნაურობად მიიღებენ, თუ არა კიდევ უფრო, რადგან თქვენ დიპლომატი ხართ და მაინც ესეთი ესა გაქვთ ტყუილის ნაცვლად ამბობთ, არ არის სიმართლე და ასე შემდეგ. და შეიძლება დაცინვადაც კი ჩათვალონ გარკვეულწილ ამ ასეთი სვლა და დასრულდა რეკლამა რადიო პალიტრაზე დავბრუნდით ასევე ორი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს FM 103.9-ზე და დღეს გადაცემის სტუმარი გახლავთ გიგი გიგიაძე, გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებთ საუბარს კიდევ ერთ რჩევებში მაგრები ვართ უარყოფით შედეგებზე პასუხისგებლობას ვინ აიღებს. ბატონი ივანოვის მიმართავს, არ ვიცი სხვა მაყურებელს თუ ჩვენ და ჩემ სტუმარს, მაგრამ იყოს დავუშვათ რომ თქვენ მოგმართავთ.
დიახ, პასუხისგებლობა ეკისრება.
ეს ხო ალბათ ბევრს აქვს, ხო?
დიახ, პასუხისგებლობა რასაკვირველია ეკისრება ყოველთვის.
რჩევა ადვილია, ხო?
ყოველთვის რჩევა ადვილია, პასუხისგებლობა რასაკვირველია ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ ასე უნდა გაითვალისწინოს ის რჩევები, რომლებიც მოდის ამ ქვეყნის კეთლის მოსურნეებისგან, ხო? უნდა გაითვალისწინოს ის რჩევები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ევროპარლამენტარებისგან, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენი ამერიკელი მეგობრებისგან, ამერიკის ელჩისგან, უნდა გაითვალისწინოს რჩევა ჩვენი ევროპელი ევროპის მუდმივი წარმომადგენლისგან საქართველოსში, დელეგაციის ხელმძღვანელისგან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ უნდა ხდებოდეს იმ ნარატივის შემოbrunება, რაც არსებობს დღევანდელ დღეს, რომ საქართველო ავტომატურად ევროპაში აღიქმება როგორც ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი და მოლოდინით ჩვენდამი არის სრულიად ადეკვატური, ჩვენ ესე უნდა ვიხმძღვანოთ, ამით უნდა ვიხმძღვანელოთ და ამას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება, უნდა ვიყოთ სწორ ადგილას, ხო, უნდა ვიყოთ სწორ გუნჩი, რასაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ხედავთ, ეს ასე არ არის და ამიტომ პასუხისგებლობა ყოველთვის ეკისრება იმ ძალას, რომელიც არის ხელისუფლებაში. ეს არის ძალიან ცხადი. რჩევა შეუძლია რასაკვირველია ნებისმიერს, მაგრამ პასუხისგებლობა უნდა აიღოს მართულმა გუნდმა. როგორ ჩვენ ხედავთ ამ ნაწილში, რჩევების გათვალისწინების ნაწილში დიდი წინსვლა არ არის, ჩვენ გუშინ ძალიან საინტერესო იყო მოსმენა ირაკლი კობახიძის, რომელიც ისევ იგივე ნარატივს იმეორებდა საქართველოს ომში ჩათრევის შესახებ და ფაქტობრივად ყოველ წინადადებაში ძალიან ის უხეშად ჩანდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყოველ წინადადებაში, ფაქტობრივად ყოველ წინადადებაში არის ეს სიტყვა გამეორებული, რომ
ლაპარაკობდა სანქციების კონტექსტში.
დიახ, ლაპარაკობდა სანქციების კონტექსტზე საუბრობდა.
მიუბრუნდები მაგას, აუცილებლად მიუბრუნდები. ცოტა ისე გადავალ, ბოდი ეს სცენარები კი არ მაქვს ხოლმე მკაცრად გაწერილი, მაგრამ აუცილებლად მივალ მაქამდე, ვილაპარაკებ. მინდა მოვისმინოთ სმენელისა და მაყურებლისთვის 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და მინდა მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი, სადაც ეს ერთ-ერთი მონაკვეთია, სადაც ჩანს აი რომ ვთქვი, რომ რიტორიკა საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მართველი პარტიის წარმომადგენლების, მათ შორის აგერ თავმჯდომარის, რაც გუშინ ბრძანეთ, არ ემთხვევა ერთმანეთს თქო, ომში ჩათრევის ამბავზე ვამბობ. პასუხობს ილია დარჩიაშვილი აქ დეპუტატ პაატა მანჯგალაძის სტრატეგია აღმოჩენების წარმომადგენლის შეკითხვას. მოვისმინოთ ეს.
ბატონი პაატა მანჯგალაძე, მისი კითხვის ერთი ხაზი იყო სტატუსის, ევროკავშირის სტატუსის კავშირი ომის დაწყებასთან და ამ ნაწილში ბატონ პაატა მე მინდა გითხრათ, რომ მე არ ვიცი ამ ორ საკითხს შორის კავშირი მე წარმოდგენა არ მაქვს, რაზე საუბრობთ. საქართველოს სტატუსის მისაღებად აკეთებს ყველაფერს საქართველოს ხელისუფლება და ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. რა შეეხება თქვენი თვალი დანახული, ასე ვთქვათ, და უფრო სწორედ ციტირებული მოსაზრება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე სუვერენიტეტის დათმობის მიმართულებით, აქ მე გეტყვით, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი, ეს არის ჩვენი საერთო კონსტიტუციური ნორმა, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ამ გზას აუცილებლად გათვითცნობიერებული არჩევანი, ასე ვიტყოდი, და ჩვენ ამ მიმართულებით აუცილებლად გვექნება კონკრეტული ხელშესახების შედეგები. რაც შეეხება სუვერენიტეტის დათმობას, საქართველო იმ საერთო ევროპულ ოჯახში ზუსტად იმ დოზით დათმობს სუვერენიტეტს, რა დოზითაც დათმობილია ყველა იმ განვითარებულ ევროპულ ქვეყანას, რადგან ამ საერთო ევროპულ ოჯახში ცხოვრება ჩვენი საერთო მიზანია და ჩვენი ხალხის სურვილი და ჩვენი მთავრობის განსაკუთრებული ძალისხმევა, რომ ჩვენ ეს მივიყვანოთ ბოლომდე ეს საქმე.
აქ იყო ორი გზავნილი, აი რიტორიკაში აცტენაზე რომ ვთქვი, ერთი გვახსოვს ჩვენ მას შემდეგ რაც ევროკავშირის გადაწყვეტილება გახდა ცნობილი, აქტიური საუბარი გვესმოდა მსჯელობა მართველი ძალის წარმომადგენლებისგან, რომ ომში რომ არ ჩავებით, იმიტომ არ მოგვცეს სტატუსი, რომ ვერ ჩაგვითრიას. ეს ამაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პასუხი იყო, საერთოდ არ ვიცი ამ ორ რამეს შორის კავშირიო. და სუვერენიტეტის დათმობაც ვიცით, ირაკლი კობახიძის თემა იყო ერთ-ერთი გამოსვლის ინტერვიუ.
ანტიევროპული მეგზავნილები რომ
ხო, რომ ევროკავშირი კაი რამე კი უგონიათ სუვერენიტეტი უნდა დათმოთ და აქაც განმარტება ისეთი იყო, ანუ მე მესმის, რომ ერთ-ერთზე ერთნაირი ვერ იქნებოდა რიტორიკა საგარეო საქმეთა მინისტრისა და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების, მათ შორის მართველი ძალის, მაგრამ მაინც მენიშნა, ღელავდა მინისტრი, არ ვიცი, მე მომეჩვენა მარტო რომ ხმა უკანკალებ და ზუსტად იცოდა რა კითხეს და რასაც პასუხობდა. და ომში ჩათრევის თემა ასე მინდოდა გადასვლა. ომში ჩათრევის თემა წამოიჭრა გუშინ კვლავ სანქცირებულთა განახლებული სიის გამოქვეყნების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტის საიტზე. მე შევახსენებ ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს, რომ საქმე ეხება, უცნაური იყო ეს რეაგირება და გამოხმაურება რა მხრივ, რომ საქმე ეხება კერძო პირებს. ბიძინა ივანიშვილის და მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხშირად უსვამენ ამას ხაზს, რომ ბიძინა ივანიშვილი კერძო პირია და არ არის ვთქვათ სათავეში მართველი პარტიის, არც რაიმე თანამდებობა უკავია მით უმეტეს და ასე შემდეგ და არაფერში ერევაო. და ამ დროს მისი, მე არ შევდივარ სხვა დეტალებში, მისი ოჯახის, მისი ძმის, დეიდაშვილის, ძლის და დეიდაშვილის შვილის დასანქცირებაზე რეაქცია იყო ერთი, ვერ ჩაგვითრავენ მაინც ომში, ეს გვესმოდა გუშინ მთელი დღე.
უთიერთ გამომრიცხავის რული.
და ასევე გვესმოდა, ხო, რა შუაშია.
ხო, ანუ
იდეაში იგივე, ეს რეაქცია უნდა ყოფილიყო ისეთივე მასშტაბის ან სიმწვავის, როგორიც მე რომ დავესანქცირებინე მაგალითად ზელენსკის და უკრაინის მთავრობას. ან ვინმე ნებისმიერი მოქალაქე ერთი და ასევე გუშინ კვლავ გაისმა მე ესეთ ჩემთვის გაუგებარი რად გაბედულება რაშუაშია, მაგრამ მოკლედ ხო ესეთი შეურაცხყოფელი განცხადებები, ბატონი ზარქუა იყო თუ სწორად მახსოვს, რომ ეს დანილოვები და პოდოლიაკები და ესეთი მსგავსი პადონკები თქვა მან, ეს ეთყობა რითმაში მოეწონა და ჟღერადობით. სწორედ ისინი აფუჭებენ ყველაფერსო. რატომ გადადის და იზილება? რატომ არ არიან ამაში თანმიმდევრულები? ეს თავიან თავად უპასუხონ ამ შეკითხვას ალბათ. მაგრამ არასწორი გამოდის მოკლედ, თუ მეუყვებით იმ ნაწილს რომ ბიზნესმენის შვილი კერძო პირია, როგორი გავლენაც უნდა ჰქონდეს მას მაინც და მით უმეტეს პირადად მას არ შეხებია ამ სიაში, ის არის მისი ახლო წრე და ცხადია ეს გარკვეული ვარაუდების დასკვნების ბევრი იყო კუშინ, ხო, არაერთი შეფასება პოლიტიკოსებისგან საფუძველს იძლევა და ასე შემდეგ. რატომ იზილება ასე ერთმანეთში ეს?
დიახ, ეს გუშინ რეაგირება, რაც მოყვა მართული გუნდიდან ამ სანქცირებულთა სიის გამოქვეყნებას, ცხადყოფს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ქვეყანაში გვაქვს არაფორმალური მართლობა, რომ არაფორმალური მართლობის შედეგად სწორედ ხდება ამ სიის ჩამოყალიბებაც, ანუ სია შევიდა ის ხალხი, ხო, ფაქტიურად, ვინც დღემდე არის დაკავშირებული რუსულ ბიზნესთან, მათ შორის სანქცირებულ რუსულ ბიზნესთან, და უკრაინელების გადაწყვეტილება იყო მიღებული იმის შესაბამისად, თუ ასე ვთქვათ, რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს ხალხი გავლენას ახდენდეს, ანუ მონაწილეობდეს უკრაინისთვის საზიანო რუსულ პოლიტიკაში. ანუ ძალიან ცხადად გამოჩნდა პირველი ის, რომ გუნდი იცავს არაფორმალურ მართვას, არ არის ეს კერძო პირი და უბრალოდ მოქალაქე ადამიანი, და მეორე ის, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად უკრაინის ხინა რაღა დასაწყისი პროცესისა, რომელიც შესაძლებელია გაგრძელდეს. ოღონ რაფორმით ალბათ ამაზე ახლა საუბარზე იქნება, მაგრამ პროცესი დაიწყო იმით, რომ უშუალო გარემოცვა საქართველოს არაფორმალური მართვის მოყვა უკრაინის სანქცირებულთა სიაში. ამ ხალხზე საუბარი იყო საქართველოში დიდი ხნით ადრე, რამდენიმე თვის წინ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ისე დასაბუთებული დოკუმენტები მომზადებული მარჩორის საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ, სადაც პირდაპირ არის გაწერილი, თუ რომელ რუსულ კომპანიებთან აქვთ კავშირი მათ და რომელ რუსულ კომპანიებს მეწლები არიან, თუ როგორ ახდენს დღევანდელ დღემდე ბიძინა ივანიშვილი ოფშორული კომპანიების მეშვეობით რუსეთში, მათ შორის კომპანიებში წილების შენარჩუნებას, და შესაბამისად ესეც ასე ვთქვათ, ამან ნათელი გახადა, რომ რეალურად ის განცხადება, რომ ფაქტურად მთელი ბიზნესი გადმოტანილია რუსეთიდან და წამოსულია სიმართლეს არ შეესაბამება, და ეს ხალხი აგძელებს რუსულ კომპანიებთან თანამშრომლობდა, რუსულ სანქცირებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებთან თანამშრომლობას.
ხო, მე აღარ შევა სპეკულაციებში და არ არის იმისთვის, რომ გავლენა ჰქონდეს რუსეთის ხელისუფლებას, კრემლს ვინმეზე, არ არის აუცილებელი მაინცა და მაინც ეს იყოს ფინანსური ან რაღაც ესეთი ბერკეტის ქონა ამ ადამიანის წინააღმდეგ. იქ რა ბევრ რამეზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, მაგრამ ახლა ამას არ შევყვებით, ცხადია. 2988-327-ია საეთერო ნომერი, ზარი გვაქვს, ბატონო გიგი, მოდით მოვუსმინოთ, შემდეგ ისევ შევავლებ თვალს კომენტარებზე, ჩემი შეკითხვა მინდა კიდევ მოვასწრო. დილამ შვიდობისა, ბრძანეთ.
დილამ შვიდობისა, ბატონო, რომ მივესალმებით.
გამარჯობა.
აი თქვენ საუბრობთ, ესე იქნება, მაგრამ რატომღაც ესე არ არის, ხო?
რას ფსაუბრობ აბა და რა არ არის? დავაზუსტოთ მოდით.
ეს ჩამოიქცა. ისევ ბომბავს ქალაქებს. ეხლა იმ ცნობილ დიდიმას ააფეთქებს და ხალდიდობა იქნება უკრაინაში. იქნება 100,000-ობით ხალხის ცხოვრება, რუსთა ამატების რაკეტას დაამატეს და რატო ატყუოთ ხალხს? აი ეს
ის ატყუოთ. რა მოვიტყუე აბა ბძანე.
ეს ბიძინა ივანიშვილს ვერ შეარხევთ. აგერ ნაციონალური
მოძრაობის
დამაღმერთი.
არა, რაღაცებს არ მისმენთ და თან ვერ ვდგამ, ესე ვთქვა.
ამბამდე ის ნამდვილად ვერ გაათავს ლეტალური
მე
გამოსახავს და ასრულებს სიცოცხლეს და აი მე რაღაც ისავთ, რო ყოველ
ფერი
უცნობები გაიჟე.
რა უნდა ვქნა, რა ვიცი, ცოცხალი თუ ვიქნები, ჟურნალისტი ვიქნები. კაი.
როგორც ბადრი ბეგალიშვილი ესე.
რას ვიზამ?
აი გამაგებინეთ უბრალოდ. და აი თქვენი თანამომიჩნე მოაზრეების უკვე ნელ-ნელა გამოგეცლებია, ხო ეგრეა?
კარგი. მადლობა. როგორ ბეჯითად გვისმენთ, ამას ვაფასებ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩემო ბატონო. რა უნდა ვქნა, არ ვიცი, რა მოვიტყუე, არ ვიცი, მე გიყვებით და გიზიარებთ ინფორმაციას. არაფერს ვამობ რა და როგორ იქნება, ეს თქვენი ილუზიები და ფანტაზიებია, თქვენ გაქვთ თქვენი კონკრეტული წარმოდგენები რა და როგორ იქნება, ოღონდ არ ვიცი რატომ მოგწონთ. ისეთი სცენარი, რაც ახლა ჩამოაყალიბეთ, რაც ჩამოთვალეთ. საფრთხეებზე ყოველთვის ვლაპარაკობ ასევე და თქვენი ნებაა მოკლედ. ხო, ბატონი დავითი იწერება, რომ ბოტი არ ვარ და რომ არ ვარ მომიწვიათ, მაგრამ ხელფასს აღარ მოგცემენ წამყვანო და დაგსჯიანო და არავინ დამსჯის. უბრალოდ შეგიძლიათ დარეკოთ და გაგვიზიაროთ, ასე მიიღოთ მონაწილეობა ღია ჩვენი ეთერი. ყველა მსმენელს და მაყურებელს ვერ მოვიწოვთ ეთერში ცხადია და გაგვიზიაროთ თქვენ რა აგერ ვუსმენთ ყველას როგორც ხედავთ. ხო, რაც შეეხება, შეკითხვა არ ჰქონდა, უბრალოდ უნდა და ეს
კომენტარი იყო, ალბათ წინასწარ მომზადებული, რისი თქმაც უნდა.
კი, ჩვენი მოდვიემ სმენელი და აი ასეთი სულ გვისმენს. მე მივესალმები ამას მხოლოდ. და
თუ ალბათ საკუთარ კითხვებს პასუხობს უბრალოდ ალბათ ჩვენ
რაღაც არ მოსულა, რა თქმა უნდა, დასაკითხი. მარტო მე არ ვარ, ესე ვთქვათ, მარტო ჩემთან არ არის, აბერ მივითვისებ მის ამ ყურადღებას. და რა მინდოდა მეკითხა, საშინაო პოლიტიკის და საგარეო პოლიტიკის დავიწყეთ უკვე ამაზე ლაპარაკი, ურთიერთქმედებაზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ საგარეო პოლიტიკა გუშინ, რასაც უსმინე კიდევო, იგივე მდგომარეობაში რაც იყო უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიან შეჭრამდეო. რა მდგომარეობაში იყო, რომ
რუსეთის არ გაღიზიანების
ამას გულისხმობთ?
ან რუსეთის არ გაღიზიანების ფაზაში იყო, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივად დასავლეთის შეცდომის შეყვანის ფაზაში ჩვენ კონდა რეალობა, როდესაც ერთის მხრივ ხდებოდა სრულიად განსხვავებული განცხადების გაკეთება ევროპაში და დასავლეთში, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოში მიმდინარეობდა საპირე უკუ პროცესები მიმდინარეობდა ბევრი მიმართულებით. ხო, ჩვენ ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს, დემოკრატიული მაჩვენებლებით, მათ შორის პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით, ქვეყანა იწევს უკან, იხევს უკან, რეიტინგებში ქვეყანა ჩამოდის დაბლა, მაგრამ ამის სრულიად სხვაგვარად ხდებოდა წარმოჩენა დასავლეთში, ევროკავშირში, ან იყო რაღაც ორმაგი მიდგომა, ხო, ერთი ცხრილი იყო მიდგომა, რომ ჩვენ გვინდა დასავლეთი, გვინდა ევროპა, ჩვენ ყველაფერს
ვაკეთებთ.
ეხლა უბრალოდ
ცხადია, ხედავთ ამას, პრემიერ-მინისტრს აქვს მკვეთრად დაღებული ეს ამ ახლა ბოლო ხანს ეს როლი, იცით, ამ ევროატლანტიკური ინტეგრაციაზე ამის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობს იმ ჯგუფს, რომელიც
დაქვია
ძალა, ხალხის ძალა. ხო, ის თითქოს მას არ ეხება არანაირად და ის არ ეხება მათ და ასე შემდეგ. და ამ ხას ეს აი ხარაც თქვით, რომ სხვა რიტორიკაა და რომ უსმენთ ხოლმე გამოსვლებს, ისეთია. ჩდება.
დიახ, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენ თუ დავაკვირდებით დინამიკას, როგორ განვითარდა.
მაგრამ მუშაობს ეს ასეთი
ქცევა? ის უკვე აღარ მუშაობს. 24 თებერვლის მერე ეს აღარ მუშაობს. 24 თებერვლის მერე ჩვენ თუ ნახავთ, პირველი განცხადებები პირველი ორი თვის მანძილზე იყო კატეგორიულად ანტიდასავლური, მათ შორის მართველი გუნდის მხრიდან, ანუ მაშინ დაიწყო სწორედ ძალიან ძაფრად ანტიდასავლური შეტევა მართველი გუნდის მხრიდან. როდესაც მოლოდინი სავაროდოთ მართლ გუნჩი იყო, რომ უკრაინა მალე დამარცხდება და ჩვენ რაღაცა სხვარელობის წინაშე დარჩებით და ალბათ სხვანაირად უნდა ვესაუბროთ რუსეთს, მაგრამ როდესაც დაინახეს, რომ ეს ასე არ მოხდა და უკვე თითქმის მეათე თვეა გრძელდება საურმოქმედებები უკრაინის თანმიმდევრული ნეილი წარმატებით საბრძოლოველზე, ეს ისტორიკა შეიცვალა, მოხდა 4 ადამიანის განვა, ამ ჯგუფის გაყოფა მოხდა, ანუ რადიკალური ჯგუფი თითქოს გამოეყო მართლ გუნდს, მაგრამ დარჩა ეს ვითომ მეორე ვითომ პროევროპული ჯგუფი, რომელიც ამას ისევ იგივე პოლიტიკას აგრძელებს და ისევ იგივე რიტორიკას აგრძელებს. არ ვიცი, ამით ვის დასავლეთ ამით არ ტყუდება, ეს ცხადია, მაგრამ ალბათ ეს გათვლილი უფრო შიდა მოხმარებაზე, გათვლილია საკუთარ ელექტორატზე, სადაც რომელშიც არის მოთხოვნა უფრო აგრესიული, უფრო პროაქტიული ნაბიჯებისა, მათ შორის დასავლეთის წინააღმდეგ, და არის ასევე ძალიან დიდი ნაწილი ხალხისა, მათ შორის ქართული ოსნების ამორჩევლებს შორის, რომელსაც უნდათ ევროპული მომავლოსაც უნდათ ევროპასთან დაახლოება.
ხო, ხარ
იცით რა, აქ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, შორი რამდენად ვის როგორ უნდა რომ მოტყუდეს, ხო? ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ვიხილეთ ივნისში გამოსული მიტინგზე, ხო, იქ იყო საქართველოს ძალიან მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ნებისმიერი პარტიის მხარდამჭერები, რომელიც ძალიან კაფეოდ დააფიქსირეს თავიანთი მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული მომავლისადმი, ხო, თვითონ მართულ პარტიასაც მოუწია მის აღიარება, რომ იყო მათი მხარდამჭერები.
ანუ ეს იმ შეკრებაზე არ იყო აქტუალური პარტიული კუთვნილება, მოქალაქეების. იქ იყო მოქალაქეობა.
რასაკვირველი. რასაკვირველია მოქალაქეობა და ქვეყნის ევროპული მომავალი. ამის შემდეგაც შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ მოხდა გარკვეული ადაპტირება აი ამ ხაზისა, მოხდა გამკაფიოდ გამიჯნა, რომ თვითონ გუნდიში თვითონ არის რაღაცა განსხვავებული რადიკალური ხაზი და არის გამკაფიოდ გამოხატული პროევროპული ხაზი, რაც სიმართლეს რასაკვირველი არ შეესაბამება, მაგრამ ალბათ მუშაობს იმ ხალხზე, ვისაც ამის დაჯერება უნდა, მუშაობს იმაზე, ვისაც ამაში ხედავენ რეალურად, ესე იგი სურვილს და მონდომობას მართველი გუნდის მხრიდან, რომ ევროპული ხაზი გააგრძელოს და არიან ვიღაც რენეგატები, რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებიან. ანუ რასაკვირველი, ევროპამით არ ტყუდება, დასავლეთი ამით არ ტყუდება. ამ გუშინდელი გამოსვლის მოსმენის შემდეგ რეალობა ჩვენს გარშემო არ იცვლება, ხო? საქართველოს მინისტრი ამბობს, რომ ევროპაში ჩვენ თანამდებობას და ყველაფერს ვაკეთებთ, წინ მივდივართ, საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ აქვს და ვერ იღებს დეკემბერში, ხო? ანუ რეალობა არის ერთი, როგორც იმ ადამიანებმა თქვა, ხო? რეალობა არის განსხვავებული და რიტორიკა არის განსხვავებული. ეს მუშაობდა 2022 წლის 22 თებერვლამდე ევროპელთა მიმართებით, ხო? მათი გადმოსახედიდანაც ძალიან ძნელი იყო, ხო? რაღაც განსაკუთრებული და ასე თქვა, შეწინააღმდეგო, როდესაც მართული გუნდის მაღალჩინოსნები ჩადიოდნენ ევროპაში და ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა, ჩვენ გვინდა ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ხო? რომ მათთვისაც ეს მათას რაღაც კომფორტულ მდგომარეობაში აყენებდა.
გავიგე.
რაღაც კუთხით. 24 თებერვლის შემდეგ რეალობა შეიცვალა, უკვე ფერები, ასე ვთქვათ, შემცირდა, უკვე შეუძლებელი პოზიციონირება მოხდა აუცილებელი.
აი, მაგ კონტექსში მინდა კითხოთ სწორედ. და მე მგონი მეც ვეღარ მოვასწრებ, ნახოთ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ახლა თქვენ რაც აღწერეთ ეს დინამიკაც, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის, ასე ჩანს და უკრაინის ხელისუფლებაც მათ შორის ვიტყვი, რადგან უკრაინა დღეს არის მთავარი აქტორი საერთაშორისო პროცესებს, თუ გადავხედავთ, უკრაინა არის მთავარი გმირი, ხო? და საქართველოს პარტნიორი ქვეყანა. უკრაინის ხელისუფლება, მისი წარმომადგენლები ყოველთვის, ну, როგორ ყოველთვის ხშირად ხასს უსვამენ, ეს შორისდებული წამომც და რუსული და ბოდიშ გიხდით, ხასს უსვამენ იმას, რომ მათ დამოკიდებულებას დადებით ქართველი ხალხისადმი. ასევე ვხედავთ პარტნიორების დამოკიდებულებას, რომლებიც ხასს უსვამენ სწორედ ამ პარტნიორულ ურთიერთობებს და თავიანთ გულშემატკივრობას საქართველოს მომავლისადმი. რაღაცნაირად ამ ფონზე, ამ გვარი პოლიტიკის ფონზე, როგორიც აქვს საქართველოს, გრძელდება ეს დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ. ეს ინერციით არ არის, ამას თავისი საფუძვლები აქვს. როდემდე ექნება საქართველოს ფუფუნება? ერთი საკითხია, რომ გარკვეული პროცესები ნელდება, თქვათ, ევროინტეგრაციის კონტექსტში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ როდემდე ექნება საქართველოს ფუფუნება, რომ ეს ყველაფერი არ გადაიზარდოს და არ შეიცვალოს უკვე სახელმწიფოს მიმართ დამოკიდებულება და სახელმწიფოს მიმართ მოლოდინები?
ძალიან კარგი კითხვაა, მე იმედს
დარწმუნებული ვარ, ფიქრობთ ამაზე.
რასაკვირველია, მე იმედს ვიტყვი, რომ ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთმა პოლიტიკურმა გუნდმა განსაზღვროს, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ხალხებს შორის, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს ეს კეთილგანწყობა ევროპაში შორის ხი და გვაქვს კეთილგანწყობა უკრაინელების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ ქართველი ხალხი მათ მხარს უჭერს, მათ ბრძოლას მხარს უჭერს, დიდი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობისა, უდიდესი ნაწილი იზიარებს სწორედ იმას, იმ ტკივილს, რომელსაც ახლა განიცდის უკრაინა და ყველაზე კარგად ხვდებით ჩვენ, უნდა ხვდებოდეთ ჩვენ, მაგრამ სამწუხაროდ მართველი გუნდი არ ასახავს აი ამ დიდი ნაწილის პოზიციას. ეს უკვე დიდი ხანი ასეა. ზუსტად იგივე შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ დასავლეთზეც, გუშინიყო ძალიან საინტერესო ბერლინის უსაფრთხოების ფორუმი, სადაც დაისვა კითხვა სწორედ ამ ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით და იქ მოპასუხე მხარ, ანუ პანელისტების მხრიდან გაისვა, რომ საქართველოს მოსახლეობა უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, ანუ როგორ ხედავს საკუთარ თავს, საქართველოს მოსახლეობამ უნდა საბოლოო სიტყვა მის ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით. ძალიან მკაფიო გზავნილები გაჟღერდა, რაც ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნახვა, იმიტომ რომ ყოველას ესმის, რომ ჩვენ გვინდა, თუმცა ესეც საინტერესოა, 83%-დან ბოლო გამოკითხების თანახმა ჩამოვიდა 77%-ამდე. მე პირადად მგონია, რომ ეს არის სწორედ იმ ძალისხმევის შედეგად მომხდარი დინამიკა, რომელსაც მართული გუნდი ეწევა, ხო? ანუ ანტიევროპული რიტორიკა, მასიური ანტიევროპული რიტორიკა ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე. ეს არის ისი მიღწევაც უნდა ჩვენს ტერს, ანუ რუსეთს უნდა სწორედ ამ პროცენტულობის დაწევა საქართველოში. ამას რუსეთს უნდა რომ რაღაც დაახლოებით გაათანაბროს მაინც
9 წუთი დაგვრჩა.
ევროპული და პროევროპული და ანტიევროპული ნაწილი საქართველოში, ამიტომ მიმაჩნია რომ თანხოდრაში ყოფნა ამ ნარატივთან არის ძალიან დიდი შეცდომა მართული გუნდის.
ხო, რთული საკითხი და პროცესია მაინც და ხო ოპტიმიზმი ყოველთვის ჯობს, უფრო გეხმარება ადამიანს. შეკითხვა არის და ვერ ვასწრებთ პასუხს უბრალოდ, თუ იცით რა არის ჭეშმარიტი მიზეზი ლისტრასის გადადგომისო, ბატონი გეკითხებათ, ბატონი თემური.
მიმაჩნია რომ ეს არის ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული დემოკრატიული სისტემა დიდ ბრიტანეთში. ეს არის ის
შიშები გაქვთ ბრიტანეთის მემართულებით, კი ან არა და
არა, შიშები არანაირი არ აქვს. ვისურვებდი რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა კონდეს ეხლა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს დიდ ბრიტანეთის მხრიდან, რომელიც ჩვენ ყველას ძალიან გვაკლია ბოლო რამდენიმე კვირის
მანძილზე. მაგრამ გუშინაც ახალი სანქციები დააწესა ბრიტანეთმა, ანუ არაფერი ჩერდება იქ, რაღაც ესე არ მიჩერებიან ხა, როდის შეიცვლება. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
გიგი გიგიაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ყოფილი ელჩი და დავასრულეთ მოსახლეობის უმრავლესობას ევროპა გვინდა წერს ერთ-ერთი მაყურებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ყველა მაყურებელსა და ყველა მსმენელს, ვინმე თუ ყურადღებოდ დამჩით ბოდიშს გიხდით, ეს დრო არის ძალიან შემზღუდავი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, ახლა რადიო პალიტრის ეთერში ნიუსრუმის დროა კოკა კვირკველიასთან ერთად. მე კი გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, გამომყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრაზე. დროებით.
Don't be too soon. Thank you.